σήμερα έχουμε δύο αναγνώσματα. Ένα από τις επιστολές κυρίως του Αποστόλου Παύλου και ένα δεύτερο το Ευαγγελικό ανάγνωσμα από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Την αρχαία εποχή υπήρχαν και άλλα αναγνώσματα που ήταν από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η στιγμή της Θείας Λειτουργίας είναι σημαντική, διότι δύο είναι τα μεγάλα γεγονότα, τα δύο μεγάλα σπουδαία γεγονότα της Θείας Λειτουργίας. Η ανάγνωση των περικοπών από την Παλαιά ή Καινή Διαθήκη, η διδασκαλία δηλαδή, ο Λόγος του Θεού, και το άλλο είναι η Θεία Ευχαριστία. Είναι η ιερουργία του Λόγου του Θεού και η ιερουργία του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και τα δύο είναι σημαντικά. Το ένα προηγείται, το άλλο έπεται. Πρώτα έρχεται ο Λόγος του Θεού και εντός της υπάρξεως της ανθρωπίνης ιερουργείται ένα μυστήριο που ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει τι του γίνεται, και μετά είναι η ιερουργία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που εκεί ο άνθρωπος ό,τι να κάνει δεν μπορεί να καταλάβει τίποτε, διότι αυτό που ιερουργείται, η θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι υπεράνω της ανθρωπίνης αντιλήψεως, είναι μυστήριο. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Μυστήριο δεν σημαίνει κάτι το οποίο είναι παράξενο, αλλά είναι υπεράνω της νοήσεως του ανθρώπου. Εμείς δεν θα ερμηνεύσουμε το μυστήριο, αλλά θα το προσεγγίσουμε όσο μας είναι δυνατό, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό επιδιώκουμε, γι' αυτό κάνουμε αυτό το σχόλιο στην Θεία Λειτουργία, να έχουμε όσο το δυνατόν συνειδητότερη συμμετοχή, να συμμετέχουμε συνειδητά στα τελούμενα. Διότι σήμερα, λόγω πολλών παραγόντων, λόγω της αρχαίας γλώσσας στην οποία εκφέρονται τα λόγια της Θείας Λειτουργίας, αλλά και λόγω της ψαλμωδίας που γενικεύτηκε σε πολλά σημεία της Θείας Λειτουργίας, αδυνατούν οι άνθρωποι να προσλάβουν, να αμέσως, απευθείας, το μήνυμα των ακουωμένων. Και γι' αυτό χρειάζονται τα σχόλια. Αλλά και ευρύτερα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κάνει ένα σχόλιο, έκανε κηρύγματα στην Κωνσταντινούπολη και αυτά τα μαζέψανε και τα εκδώσανε μαζί, είναι πλέον σήμερα εκδεδομένα. Και λέει εκεί πέρα ότι εάν ήταν ο Λόγος του Θεού γραπτός, εγγεγραμμένος στις καρδιές σας, δεν θα χρειαζόταν να σας κηρύττω. Αλλά επειδή όμως δεν συμβαίνει αυτό, γι' αυτό αναγκάζομαι να σας κηρύττω, να σας ερμηνεύω τα λόγια της Γραφής. Είμαστε λοιπόν στη Θεία Λειτουργία, στο σημείο κατά το οποίο ετοιμαζόμαστε για την ανάγνωση των αναγνωσμάτων που προβλέπονται. Σήμερα πλέον έχουμε μόνο δύο αναγνώσματα, Απόστολος και Ευαγγέλιος. Απόστολος κυρίως είναι από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είναι τα γράμματα που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στις διάφορες εκκλησίες, και επειδή ήταν φωτισμένος από το Θεό ο Απόστολος Παύλος, τα διαβάζουμε εμείς σήμερα, διότι έχουν επικαιρότητα. Αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε στους Κορινθίους, είτε προς Κολοσσαείς, είτε προς τους Ρωμαίους, τους χριστιανούς δηλαδή της Ρώμης, όλα αυτά τα λέει τότε, αλλά επειδή ήταν θεοφόρος ο Απόστολος Παύλος, ισχύουν και σήμερα και θα ισχύουν πάντοτε. Πριν από τα αναγνώσματα, πριν από κάθε σημαντικό, είχε ένα παράγγελμα, πρόσχομεν, ας προσέξουμε, προσέξτε, μας προετοιμάζει για αυτό που θα ακολουθήσει. Λέγει λοιπόν ο αναγνώστης ο ψάλτης, το στίχο, ψαλμικό στίχο που προηγείται του αναγνώσματος, και ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος, λέει σοφία. Αυτό που ακολουθεί είναι σοφία. Στη συνέχεια ο αναγνώστης λέγει την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος. Κορινθίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Και αφού πει ο ψάλτης την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος, πάλι αν υπάρχει διάκονος, αν δεν υπάρχει διάκονος, αυτά τα λέγει ο ιερέας, πάλι πρόσχομεν να προσέξουμε, διότι ο άνθρωπος, ξέρετε, ο νους του ανθρώπου είναι ένα αλυτάκι, ένας αλύτης είναι, που αν δεν τον μαζέψεις γυρνάει εδώ και εκεί. Μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, αλλά ο νους του ανθρώπου να ταξιδεύει και να είναι έξω, να είναι σε πράγματα κοσμικά, να σκέφτεται τα χωράφια του, να σκέφτεται τη δουλειά του, να σκέφτεται η γυναίκα το μαγείρεμα που έχει να κάνει, τις δουλειές που έχει να κάνει στο σπίτι του. Και άλλοτε μπορεί να σκέφτεται και αμαρτωλά πράγματα. Μέσα στο ιερό τόπο αυτό που είναι ο ναός, μέσα στην ιερά λειτουργία, ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται και βέβυλα πράγματα. Γι' αυτό αυτά τα παραγγέλματα είναι σαν συνθήματα, να προσέξουμε, να προσέξουμε. Είδατε τώρα σε μια απόσταση τίποτε δύο φορές. Και λέει λοιπόν ο αναγνώστης ο ψάλτης σήμερα την περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος. Εκείνη τη στιγμή, αφού γίνει αυτή η ανάγνωση από τον Απόστολο, ο διάκονος κάνει ένα θυμιατό, θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, τις εικόνες του τέμπλου και τους πιστούς. Το θυμίαμα είναι μια προετοιμασία για μια πράξη λειτουργική που ακολουθεί. Πάντοτε προηγείται ενός σημαντικού λειτουργικού γεγονότος η θυμιάτιση. Και αφού διαβαστεί το αποστολικό ανάγνωσμα, ο λαός ψάλλει «Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια». Το «Αλληλούια» σημαίνει «Ενείτε τον Κύριο», είναι εβραϊκή λέξη. «Ενείτε τον Κύριο» είναι μια έκρηξη χαράς για αυτά που ακούσαμε. Το προκείμενο, καθώς και όλη η ψαλμωδία των ακολουθιών, μας καθορίζει την καρδιά, μας καθαρίζει την καρδιά, μας φωτίζει το νου για να δεχθούμε το μήνυμα της σωτηρίας. Όταν λοιπόν η υμνολογία με την πανιερότητα του περιεχομένου της, φέρνει σε αρμονία τις ψυχές διαθέσεις με αυτά που θα ιεραρχηθούν ύστερα από λίγο και με την ομοφωνία των θείων ασμάτων μας διδάσκει την ομοφροσύνη προς τα θεία και την ομοφροσύνη ανάμεσα σε εμάς και στους άλλους. Αυτά που μέσα στην νοερή υμνολογία των ψαλμών είναι συντετμημένα και συσκοτισμένα, αναπτύσσονται με περισσότερες και σαφέστερες εικόνες και αναφορές με τις ιερότατες αναγνώσεις των αγιογραφικών κειμένων. Δηλαδή, οι ψαλμοί είναι μια προετοιμασία για αυτά που θα ακολουθήσουν. Και αυτά που λέγονται τα ψαλμικά πριν τα αναγνώσματα ήταν ολόκληροι ψαλμοί. Τώρα μόνο κάποιοι στίχοι λέγονται. Και αυτά μας προετοιμάζουν. Οι ψαλμοί του προκειμένου με τη φλόγα της ποιήσεώς τους και τη θερμότητα των λόγων τους μας ετοιμάζουν για να ακούσουμε τον Λόγο με λάμδα κεφαλαίο, δηλαδή να ακούσουμε τον Θεό, τον Χριστό να μας μιλάει. Λέει ένας ερμηνευτής, ο σπουδαιότερος ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που ήταν αρχιεπίσκοπος στη Θεσσαλονίκη. Τα αναγνώσματα δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου, όπως έγινε σιγά σιγά ύστερα από την πρώτη του εμφάνιση στους ανθρώπους. Γιατί πρώτα με τη μικρή είσοδο, είπαμε για τη μικρή είσοδο, που είναι η περιφορά του Ευαγγελίου ανάμεσα από τους πιστούς, σαν να είναι ο Κύριος που περπατάει ανάμεσα στον κόσμο και διδάσκει. Τη λέμε μικρή είσοδο για να την ξεχωρίσουμε από την μεγάλη είσοδο, που είναι όταν βγαίνουν τα Άγια. Το Ιερό Ευαγγέλιο παρουσιάζεται κλειστό. Αυτό φανερώνει την πρώτη εμφάνιση του Κυρίου στον κόσμο, περίοδο κατά την οποία ο Ουράνιος Πατέρας τον παρουσίασε σιωπηλό και που χρειαζότανε τη φωνή του Κύρικος, του Ιωάννου. Ενώ δηλαδή αυτά τα ιερά αναγνώσματα φανερώνουν την τελειότερη φανέρωσή του, δηλαδή την περίοδο εκείνη κατά την οποία μιλούσε δημόσια σε όλους και παρουσίαζε τον εαυτό του, όχι μόνο με αυτά που έλεγε ο ίδιος, αλλά και με αυτά που δίδασκε στους Αποστόλους του, να λένε ότι τους στέστελνε στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Και αυτό διαβάζουμε και τα αποστολικά γράμματα, αλλά διαβάζουμε και το ίδιο το Ευαγγέλιο. Η χαρά που φέρνει στους πιστούς η φανέρωση του Λόγου του Θεού, που γίνεται με τα ευαγγελικά αναγνώσματα, εκδηλώνεται με τον ύμνο «Αλληλούια». Νιώθουμε χαρά για αυτά που ακούσαμε. Και πώς την εκφράζουμε αυτή τη χαρά? Λέγοντας το τραγούδι, τον ύμνο «Αλληλούια», που σημαίνει «Ενείτε τον Κύριο», είναι εβραϊκή λέξη. Μετά το ανάγνωσμα το αποστολικό, ψάλουμε τον ύμνο «Ενείτε τον Κύριο», «Ενείτε τον Κύριο εν των ουρανών», «Ενείτε Αυτόν εν της υψίστης». Η ίδια η λέξη και ο τρόπος της μελωδίας της δείχνουν πως πρόκειται για ένα επιφώνημα χαράς. Ένα σκύρτημα είναι. Χαρά. Είναι ένας χαρούμενος χαιρετισμός στον Κύριο που έρχεται στη σύναξη των πιστών του. Την ώρα που ο Χριστός ερχόταν με τη μικρή είσοδο στη σύναξή μας, ο λαός έψαλε τι ψάλαμε όταν έγινε η μικρή είσοδος, η είσοδος του Ευαγγέλου, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Αν είναι Κυριακή, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ των νεκρών. Αν είναι καθημερινή, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Εναγίης Θαυμαστός. Γράφει ο Ιερός Καβάσιλας, δεν ήταν δυνατόν να χαίρεται ο άνθρωπος, διότι ο Χριστός μόνον μας έφερε τη χαρά. Κι αν κανείς πάνω στη γη χαιρόταν πριν να έρθει εκείνος, χαιρόταν επειδή μοιήθηκε στα μυστήρια του. Λίγοι χαιρότανε, λίγοι καταλάβαιναν το μυστήριο του Χριστού. Το μυστήριο του Χριστού αποκαλύφθηκε πλήρως στην θυσία του στο Γολγοθά. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ο Αβραάμ εφράνθηκε για να δει την ημέρα μου και είδε και χάρηκε. Την αληθινή χαρά την έφερε στον κόσμο ο Χριστός, γιατί αυτός είναι η αληθινή χαρά και αγαλίαση του ανθρώπου. Είναι το αγαλίαμα των ψυχών που έρχεται μέσα στις ψυχές και στις συνάξεις και την κοινωνία των πνευματικών χαρισμάτων. Το να στέκεται μπροστά στη δόξα εκείνη και να πλημμυρίζουν φως από την έγκλη που αστράπτει από αυτήν, είναι για τους πιστούς χαρά. Αυτό και αγαλίαση. Και εφροσύνη. Και δοξολογία. Προτού να διαβαστεί το ανάγνωσμα, τώρα ετοιμαζόμαστε να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, υπάρχει μία ευχή η οποία είναι προκαθαρτική, καθαρίζει την εσωτερική μας διάθεση. Αυτή την ευχή εμείς τη λέμε εδώ φωναχτά, στις άλλες εκκλησίες τη λένε μυστικά. Ποια είναι αυτή η ευχή? Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπο δέσποινα, τότε εσείς θεογνωσίας ακύρα τον φως. Κάνε να λάψει μέσα μας το φως της θεογνωσίας σου. Ο άνθρωπος είναι σκοτισμένος. Από μόνος σου δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Χρειάζεται να πέσει επάνω του η φλόγα η θεϊκή, το φως το θεϊκό, για να μπορέσει να καταλάβει τα ρήματα, τα λόγια, τις έννοιες του Ευαγγελίου. Να έρθει λοιπόν το φως και θα έχει σαν αποτέλεσμα και το της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, να ανοίξουν τα μάτια του νοός μας. Και σαν αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Εις τον Ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση. Να κατανοήσουμε τα κηρύγματα, τα λόγια που λέγονται στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ακόμη, ένθεση μην και των μακαρίων συντολών φόβων. Βάλε μέσα μας να έχουμε το φόβο απέναντι στις εντολές σου. Άμα θα έχουμε το φόβο Θεού, όποιος είναι αθεόφοβος δεν φοβάται τίποτε. Όποιος έχει φόβο Θεού, έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που λέει παρακάτω ευχή. Είναι τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, σαν αποτέλεσμα θα έχει να έρθει ο φόβος του Θεού μέσα μας, αν τον έχουμε το φόβο, θα καταπατήσουμε τις σαρκικές επιθυμίες, πάντα τα προσευαρέστησιν της ειν και φρονούντας και πράττοντας. Σαν αποτέλεσμα θα έχει αυτό και να σκεπτόμαστε και να πράττουμε αυτά που είναι ευάρεστα σε σένα. Σίγαρο φωτισμός των ψυχών και του σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, διότι εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ μας. Και εσύ την δόξα να πέμπουμε, και σε σένα να πέμπουμε δοξολογία, συν το ανάρχο σου Πατρί, με τον άναρχο Πατέρα και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, και το Πανάγιο και ζωπιό σου πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή είναι η ευχή που διαβάζεται πριν την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Πάντοτε οι ευχές προετοιμάζουν κάτι που πρόκειται να γίνει. Πριν διαβάσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο, ζητάμε από τον Κύριο το φως της θεογνωσίας, γιατί αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης το δορίζει στις ψυχές μας. Εγώ, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, νομίζω πως και η γνώση γι' αυτό ονομάζεται φως, δηλαδή γιατί χορηγείται με το φως εκείνο, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστούμε για τη ζωή και τη γνώση. Έγιναν δικά μας δια του Χριστού. Αυτός από το ύψος του ζωηφόρου σταυρού, του ξύλου της ζωής, άνοιξε την θύρα του παραδείσου. Μας εισήγαγε πάλι στη χαρά του τη Θεία Λειτουργία, όπου είναι φυτεμένα και θάλουν το ξύλο της γνώσεως και το ξύλο της ζωής. Για να προχωρήσουμε στο δρόμο της γνώσεως του Θεού, για να φρονούμε και να πράττουμε όσα είναι ευάρεστα σε Αυτόν, πρέπει να καταπατήσουμε τις σαρκικές επιθυμίες. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος δηλαδή να ικανοποιεί τα σαρκικά πάθη του, να είναι πουδουλωμένος στα πάθη και να καταλαβαίνει από Θεό. Εδώ βρίσκεται η απάντηση, γιατί πολλές φορές έχουμε απέναντι μας ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν από Θεό, δεν καταλαβαίνουν τίποτε, γιατί είναι υποδολωμένοι στα σαρκικά πάθη, είναι σκοτισμένοι. Συμβαίνει σε αυτούς αυτό που λέει η Εκκλησία, η αχλίδα των παθών, ο σκοτισμός, ο σκοτασμός, το σκοτάδι, πως είναι στον κακό καιρό, καταχνιά, και δεν βλέπεις. Έτσι είναι οι κοσμικοί άνθρωποι, δεν βλέπουν το Θεό, δεν μπορούν να δουν το Θεό, γιατί είναι σκοτισμένοι από τα πάθη. Εμείς λοιπόν στην ευχή τι κάναμε, ζητήσαμε από τον Χριστό να μας φωτίσει με το φως της θεογνωσίας, γιατί αυτός είναι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας. Αν δεν φωτίσει τον άνθρωπο το φως του Χριστού, το φως του Θεού, δεν βλέπει τίποτε, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και αυτόν τον φωτισμό, το Χριστό δηλαδή, συμβολίζει ο φωτισμός των λαμπάδων, των καντιλιών, των λίχνων που χρησιμοποιούμε στη Θεία Λειτουργία και τις ιερές ακολουθίες. Όταν το Ευαγγέλιο το παίρνει ο ιερέας από την ωραία από το Ιερό Βήμα και το φέρνει έξω και περνάει ανάμεσα από τους ανθρώπους, είναι σαν να περνάει ο Χριστός ανάμεσα στους ανθρώπους. Και λέμε αυτή την ευχή να μας φωτίσει ο Χριστός, να καταλάβουμε κάτι από αυτά που λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Του. Αφού αρνηθούμε όμως και καταπατήσουμε τις αρκές επιθυμίες και ειδονές, μπορούμε να ακολουθήσουμε πνευματική πολιτεία. Ο άνθρωπος που είναι μπλεγμένος με τα σαρκικά πάθη, με τις αμαρτίες, δεν καταλαβαίνει από Θεό. Είναι αδύνατο να καταλάβει από Θεό. Είναι η καταχνιά, είναι η ομίχλη που υπάρχει. Και στην ομίχλη κανείς δεν βλέπει τίποτε μπροστά του. Πέρα από τη μύτη του δεν βλέπει τίποτα άλλο. Ζητήσαμε τον Χριστό να μας φωτίσει με το φως της θεογνωσίας, να μας δώσει δυνατότητα δε, να καταλάβουμε το Θεό, θεογνωσία, γιατί αυτός είναι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας. Αυτόν τον φωτισμό, το Χριστό δηλαδή, συμβολίζει ο φωτισμός των λαμπάδων, των κατηλιών, των λίχνων που χρησιμοποιούμε στη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ιερές ακολουθίες. Στην Ευχαριστιακή Σύναξη ο Κύριος έρχεται ως νυμφίος εν το μέσο της νυχτός της ζωής αυτής. Ο ίδιος μας έδωσε εντολή να τον περιμένουμε με αναμένα τα λιθάρια, την παραλοβή του των φρονίμων παρθένων, να τον περιμένουμε με αναμένα τα λιχνάρια μας, δηλαδή τις αισθήσεις μας φωτισμένες με την θεογνωσία. Λέγει ένας ερμηνευτής, έστωσαν ημών οι λίχνοι οικειόμενοι. Η Αγία Εκκλησία μας παρακινεί να προϋπαντήσουμε λαμπαδιφόροι τον νηφίο μας και να μπορέσουμε μέσα στο φως να γιορτώσουμε το σωτήριο ευχαριστιακό Πάσχα. Προσέρθουμε λαμπαδιφόροι το προϊόν του Χριστού εκ του μνήματος ως νηφίον και συνεορτάσουμε τις φιλοόρτες τάξεις Πάσχα Θεού το σωτήριον, λέμε στην αναστάσιμη ακολουθία. Εδώ γίνεται ένας διάλογος αν υπάρχει διάκονος. Λέγει ο διάκονος, ευλόγησε ο Δέσποτα τον Ευαγγελιστή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, Ιωάννου, Ματθαίου, και ο ερεύς τον ευλογεί. Στο κεφάλι του διακόνου κάνει σταυρό και λέει τα λόγια, ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, όποιος ευαγγελιστής είναι την ημέρα αυτή, δώσει ρήμα το ευαγγελιζομένο δυνάμει πολύ, να σου δώσει να πεις, να σου δώσει ρήμα, να σου δώσει να πεις αυτά τα λόγια με δύναμη πολύ. Εις εκπλήρωσιν του αγαπητού Υιού αυτού, να μπορέσεις να εκπληρώσεις την αποστολή που σου έχει αναθέσει ο Υιός. Του αγαπητού Υιού αυτού, του Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο διάκονος απαντάει, αυτός μυστικός διάλογος που γίνεται με τον ιερέα και τον διάκονο, όταν υπάρχει διάκονος, όταν δεν υπάρχει δεν το λέμε αυτό. Αμήν, αμήν, γεννητόμικα το ρήμα σου. Αμήν, αλήθεια, αυτό που λες, που μου εύχεσαι, να γίνει. Στην είσοδο του Ευαγγελίου, ο λειτουργός σκέπασε το πρόσωπό του με το Ιερέο Ευαγγέλιο για να φανερωθεί στους πισούς το πρόσωπο του Χριστού. Τώρα, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, δανείζει το στόμα του στο Λόγο για να ακούσουν οι πιστοί τη φωνή του Λόγου. Αυτή τη στιγμή ο ιερέας μιλάει σαν να μας μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Στο πρόσωπο του λειτουργού βλέπουμε τον Χριστό, από το στόμα του ακούμε τη φωνή του. Την ώρα που μας διαβάζει ο ιερέας το Ευαγγέλιο, είναι σαν να μας μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό ξέρετε, στο τέλος λέμε δόξαση Κύριε δόξαση. Δεν λέμε δόξαση Παπακώστα δόξαση, γιατί ο Παπακώστας διαβάζει, ο Πάτερ Σπυρίδων, ο Πάτερ Παναγιώτης, ο Πάτερ Δήμητρος, αλλά λέμε δόξη Κύριε, δηλαδή στη θέση του Χριστού διαβάζει όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο. Ο ιερέας είναι στο Σολέα και είπαμε γίνεται ένας εσωτερικός διάλογος μεταξύ του ιερέως και του διακόνου και συνεχίζει τώρα ο ιερέας και λέει «Σοφία, ορθή, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου». Και άλλη προτροπή. Το νόημά της είναι αυτό που ακολουθεί είναι σοφία. Άρα πρέπει να ακούσουμε ορθή, όρθιοι, δηλαδή προσεκτικοί, με τεταμένες τις αισθήσεις. Η προτροπή να ακούσουμε όρθιοι τον Κύριο που μας μιλάει με το ιερό ανάγνωσμα σημαίνει πως για να κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού, ο νους πρέπει να στέκεται ψηλότερα από τα γήινα. Άμα σκεπτόμαστε ανθρώπινα πράγματα, τι θα φάμε, πώς θα μαγειρέψουμε, πού θα πάμε, τι δουλειές έχουμε να κάνουμε, τότε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πρέπει να είμαστε ορθοί, σοφία, ορθοί, όρθιοι. Ο χώρος όπου μας οδηγεί το Ιερό Ανάγνωσμα είναι πολιτεία της Ουρανίου Βασιλείας. Ο Ευαγγελιστής που ακούμε κάθε φορά είναι ο οδηγός μας στην πόλη αυτή. Πρέπει να μπούμε μέσα στην πόλη με την ανάλογη προετοιμασία, με νύψη και εγρήγορση. Μας μεταφέρει το Ευαγγέλιο σε άλλη πολιτεία, σε άλλον κόσμο, στον αερό κόσμο, στον ουράνιο κόσμο. Ο λαός που δέχεται την ευλογία της ειρήνης από το λειτουργό ή το ιερεύς μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου λέει «Ειρήνη, σύ το αναγνώντη, ειρήνη σε σένα που διάβασες το Ευαγγέλιο, διάκονε». Ή αν δεν είναι ο διάκονος, ειρήνη πάση, ειρήνη σε όλους. Ο λαός που δέχεται την ευλογία της ειρήνης από το λειτουργό του την ανταποδίδει. Τι λέμε κι εμείς, και το πνεύματί σου και σε σένα να, και εσύ να είσαι ειρηνικός και εσύ να είσαι ειρήνη. Από την απάντηση του λαού και το πνεύματί σου καταλαβαίνουμε ότι κυρίως η διάνοια του ανθρώπου χρειάζεται την ειρήνη του Θεού. Στη συνέχεια αυτός που θα διαβάσει το Ευαγγέλιο, ο ιερέας ή ο διάκονος όταν υπάρχει διάκονος, λέει την επιγραφή του Ευαγγελίου. εκ του κατά Ματθαίον, εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα, πάλι πρόσχομεν. Βλέπετε, η Εκκλησία είναι ρεαλιστική. Ξέρει ότι οι άνθρωποι εύκολα αφαιρούνται, εύκολα χαζεύουν, εύκολα μεταφέρει το νους τους αλλού, εκτός της Εκκλησίας. Γι' αυτό με αυτά τα παραγγέλματα είναι σαν το στράτευμα που όταν βηματίζει κάποιος δίνει παραγγέλματα για να υπάρχει συγχρονισμός και σωστός βηματισμός. Ο λόγος που γνωστοποιεί στους ανθρώπους το μυστήριο της Θείας Οικονομίας ονομάζεται Ευαγγέλιο. Ο λόγος αυτός είναι η χαρούμενη αγγελία. Καλή αγγελία. Αυτό σημαίνει Ευαγγέλιο. Ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το χαρούμενο μήνυμα. Αφού διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, από όλα αυτά τα αγαθά αναλογίζονται οι πιστοί και πριν ακόμα αρχίσει το Ευαγγελικό ανάγνωσμα δοξολογούν με γνωμοσύνη τον Κύριο. Και η ίδια δοξολογία σφραγίζει και το τέλος του Ευαγγελίου. Εμείς σε αυτά τα παραγγέλματα του ιερέως, ο ψάλτης δηλαδή, λέει δόξαση Κύριε δόξαση. Στη συνέχεια ακολουθεί μια σειρά από αιτήσεις. Είναι η μεγάλη εκτενής. Η συναπτή είναι η σύντομη αίτηση. Η μεγάλη εκτενής είναι η μεγάλη αίτηση. Αιτήσεις γενικού περιεχομένου. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε. Να πούμε, να απευθυνθούμε στο Θεό με όλη την ψυχή μας, με όλο το νου μας συγκεντρωμένο σε αυτά που θα πούμε. Τι να το ζητήσουμε. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών. Κύριε Παντοκράτορ, εσύ που είσαι ο Θεός των Πατέρων μας, δόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Θα δούμε μία επιμονή στις αιτήσεις. Μία επιμονή. Είναι σαν το παρακαλητό που κάνουν τα μικρά παιδιά που θέλουν να πάρουν κάτι από τους γονείς τους. Το λένε και το ξαναλένε και επιμένουν. Αυτό κάνει τώρα η Εκκλησία. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου. Δόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησέ μας κατά το μέγα ελέος. Σε παρακαλούμε, ελέησέ μας. Έτι δέμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Παρακαλούμε για όλους τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Έτι δέμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, τάδε. Έτι δέμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών και πάση Χριστών αδελφότητος για όλα τα ιερατικά τάγματα. Δόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, όλων τους χριστιανούς που κατοικούν ή προς στιγμήν βρίσκονται παρόντες σε αυτή την περιοχή, εν την πόλη και την ενορία ταύτη, των επιτρόπων και συνδρομητών της Ιεράς Εκκλησίας ταύτης. Παρακαλάμε για τους επιτρόπους για αυτούς που βοηθούν. Ένας ναός δεν είναι μόνο οι ιερείς. Είναι οι ψάλτες, είναι οι νεοκόροι, είναι εθελοντές που προσφέρουν υπηρεσία. Εμείς έχουμε αυτή την ευλογία να έχουμε πολλούς εθελοντές. Πολλοί εθελοντές μας βοηθούν στο έργο μας σε βαθμό που δεν έχουμε, για λόγους οικονομικούς δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό, να έχουμε μισθό νεοκόρου. Εγώ έχω δώσει σύνταξη σε τρεις νεοκόρους που αποχώρησαν από εδώ. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν μπορούμε πια. Και γι' αυτό βασιζόμαστε στους εθελοντές. Όταν σας παρακαλώ να βοηθήσετε, να μην το παραβλέπετε και να σκέφτεστε πώς μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω. Διότι χωρίς τους εθελοντές, χωρίς τη βοήθεια, τη συμπαράσταση όλων σας, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο ναός. Εάν δεν είχαμε τους εθελοντές μας, θα ήταν αχούριο ο ναός. Τον βλέπετε καθαρό και καμαρώνεται. Αλλά γι' αυτό το πράγμα φροντίζουν εθελοντές. Έτι δεόμαστε επέ των μακαριών και εμνείς των κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Τώρα σε αυτά τα γενικά αιτήματα πριν τη Θεία Ευχαριστία σκεφτόμαστε και τους κτήτορες, αυτούς οι οποίοι βοήθησαν να ανεγερθεί ο ναός, να έχουμε αυτό τον ευλογημένο τόπο να κάνουμε τη λατρεία. Πόσοι άνθρωποι μας βοήθησαν, πόσους τους ξέρω, διότι συνονήθηκαν μαζί μου και κατέθεσαν τη βοήθειά τους και είμαι ευγνώμων διαβίου, γι' αυτό και τους μνημονεύουμε συνέχεια. Σε κάθε ακολουθία υπάρχει η μνημόνευση των κτητόρων. Και υπερπάντων των προναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσο όβος κειμένων και απαντακού ορδόξων, όχι μόνο τους κτήτορες που είχαν τη διάθεση και τη δυνατότητα να συνεισφέρουν, αλλά γενικά για όλους τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, τα μέλη της ενορίας μας που έχουν κοιμηθεί, αλλά και όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς που είναι σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Εδιόμαστε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων Αγίου και Πασέπτου ναού τούτου, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιστότου λαού, το απεδεχομένου του παρασού πλούσιου ανέλος. Παρακαλούμε για όλους που κοπιάζουν, που ψάλουν και για το λαό που είναι παρόν τώρα στη σύναξη και περιμένει από σένα να δεχθεί το πλούσιο, το θεϊκό έλεος. Αφού γίνει, διαβαστούν αυτές οι εκτενείς, οι μακρές διαίσεις, τα αιτήματα, αυτή η σειρά των αιτημάτων, τα αιτήματα κατακλείονται από μία ευχή με πολύ ωραία νοήματα. Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην εκκλησία πρόδειξε πατωσών δούλων. Κύριε και Θεέ μας, δέξε την εκτενή, την εκτεταμένη αυτή δέηση των δούλων σου. Και λέησον εν ημάς κατ' το πλήθος ελέους σου, και λέησέ μας, σύμφωνα με το πλήθος, το άπειρο, το μεγάλο έλεος που έχεις. Και τους εκτιρμούς σου κατάψουν εφ' ημάς, ίδια έννοια είναι, εκτιρμή του Θεού. Στείλε μας τους εκτιρμούς σου. Και επί πάντα το λαό σου, σε εμάς που είμαστε τώρα εδώ μαζεμένοι, αλλά και σε όλο το λαό σου. Τον απεδεχομένο το παραστούμε και πλούσιο έλεος, που περιμένει από σένα το μεγάλο και το πλούσιο έλεος. Και η εκφώνηση ότι ελεήμων, δηλαδή αυτό θα γίνει, σίγουρα θα γίνει, ότι ελεήμων, διότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Είσαι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός, και εσύ τη δόξα να παίρνουμε και σε σένα να παίρνουμε τη δόξα, σε ποιον? Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τριαδικός Θεός. Οι εκφωνήσεις είναι τριαδικές, ένας ύμνος στην Αγία Τριάδα. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η λειτουργία που κάνουμε εμείς τώρα είναι αυτή που θα συνεχιστεί και στην άλλη ζωή, εις τους αιώνας των αιώνων. Σε κάθε ένα από τα αιτήματα που ο λειτουργός απευθύνει στο Θεό, οι πιστοί ψέλνουν τρεις φορές το Κύριε ελέησον. Το να ζητάς το έλεος του Θεού, γράφει ο Ιερός Καβάσιλας, είναι το να ζητάς τη Βασιλεία Του. Το έλεος είναι μια συνοπτική, συμπυκνωμένη αίτηση. Διότι άμα σε ελεήσει ο Θεός, τα έχεις όλα. Αν πέσει επάνω σου το έλεος του Θεού, σε σκεπάσει το έλεος του Θεού, δεν έχεις ανάγκη από τίποτα άλλο. Γι' αυτό και οι πιστοί αρκούνται στη δέση αυτή, γιατί αυτή τα λέει όλα. Η μακρά αυτή σειρά των δεήσεων ονομάζεται εκτενής εικεσία, δηλαδή δέηση μεγάλη. Τρέχουμε κοντά στο Χριστό και ζητάμε ασταμάτητα το έλεος του, σαν τη Χαναναία. Τι έκανε η Χαναναία? Πήγαινε από πίσω και φώναζε «Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Ελέησόν με, δεν έχω κατορθώματα στη ζωή μου, δεν έχω βίο για να καυχηθώ. Καταφεύγω στο έλεος, στο λιμάνι που δέχεται όλους τους αρματολούς. Καταφεύγω στο έλεος, εκεί που δεν υπάρχει δικαστήριο, εκεί που ανεξέταστα προσφέρεστε η σωτηρία». Αυτά είναι λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και αν δεν ακούμε την απάντηση του Χριστού στις δεήσεις μας, μερικές φορές ο Θεός κάνει πως δεν ακούει. Όπως και είπαν και οι μαθητές στο Χριστό, πες μας, λέει, δώσε μας την άδεια να τη διώξουμε, γιατί σε ενοχλεί αυτή που φωνάζει εδώ πέρα. Και αν η παρουσία μας είναι ενόχληση για τους μαθητές του, εμείς με τις καρδιές μας γονατισμένες μπροστά σου συνεχίζουμε. Κύριε ελέησον. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας ελεήσει. Το ίδιο το μυστήριο του ερχομού του στη γη ονομάζεται έλεος και αλήθεια. Γι' αυτό και οι μοναχοί που είναι οι σοφοί και αυτοί που έχουν καλύτερη γνώση, είναι οι πιο καλά μελετημένοι στα θέματα της πίστος, έχουν τη μονολόγιστο ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτιό. Άμα το πεις αυτό με την καρδιά σου, είναι σαν να τα ζήτησες όλα. Θα σου τα δώσει ο Χριστός όλα. Δεν χρειάζεται να εξειδικεύσεις, διότι γνωρίζει ο Θεός τι έχεις ανάγκη. Αυτό είναι το αίτημα των καταδικασμένων, οι οποίοι αφού στερηθούν από κάθε απολογία και μη έχοντας να παρουσιάσουν την παραμερική δικολογία, αφήνουν αυτή τη φωνή την έσχατη στο δικαστή. Περιμένουν δε να πετύχουν αυτό που ζητούν, όχι επειδή το απαιτεί η δικαιοσύνη, αλλά λόγω της φιλανθρωπίας του δικαστού. Και με την πράξη αυτή επιβεβαιώνουν την πολύ καλοσύνη του δικαστού και τη δική τους κακότητα. Και το πρώτο είναι πράξη ευχαριστίας. Ενώ το δεύτερο εξομολογήσεως. Εδώ θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε μετά με άλλα αιτήματα, διότι προετοιμαζόμαστε πλέον να μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Μέχρι εδώ το σημείο ήταν παρόντες οι κατηχούμενοι που δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί. Από εδώ και πέρα στις αιτήσεις θα παρακαλέσει ο κληρικός, ο ιερέας ή ο διάκονος που θα πει τις αιτήσεις να βγουν έξω, διότι δεν είναι πια οι κατηχούμενοι άξιοι να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι θέαμα, είναι βίωμα. Αφού δεν θα κοινωνήσουν, δεν έχει νόημα να είναι παρόντες. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμου πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν. Κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας, σώζε πάντα σήμας. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό να πάτε. Καλή εβδομάδα. Μπορούμε.